Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tervetuloa jälleen X-Criminals-ohjelmaan kuuntelemaan Radio Dayn aalloille. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja minä olen Ali Niemä.
Meillä on vieraana tänään aika erikoinen kaveri taas. Taas kerran, että muiden joukossa.
Kyllä.
Vanginvartija, pastori, kirjailija, mitä kaikkia, junomies. Harri Lampinen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Mistäs päin ailit?
Aurasta ailin tässä aamupäivän aikana. Otin tuossa, kun yövuoro oli linnassa takana, niin kaverin siihen kuskiksi, että ei nukahan rattiin ja täällä ollaan.
Yövuoro linnassa? Eli se oli työn lusimassa?
Kyllä.
No. Mä muistan, mä ajattelin sillä aloittaa tämän homman, kun meillä on Harrin kanssa, no, uskonveliä, ollaan oltu nyt siitä lähtien, kun minä tulin uskoon, mutta eka tapaaminen oli tammikuussa 2005 tuolla Kakolassa, eli Turun vanha keskusvankila, legendaarinen paikka, jossa on nyt asuntoja ja sun muuta. Mä kävin katsomassa siellä pari viikkoa sitten, niin saunan tilalla on kahvio. Ja Harri vei mua siinä osastolle sitten ja mä kattelin, että onpa toikin, mikäköhän ja toi. Ja mä siinä ovella kysyin, että se oli Länne 1, eli suljetuin osasto siellä, niin mä kysyin, että onko täällä nämä ovet yhtään auki? Niin Harri sanoi, ei, laittoi oven kiinni. Siinä oli meidän eka keskustelu. Mutta sitten minun välit parantuneet tietenkin.
Tiukka mies.
No, joo, no se, kato, se on niin kuin musta naami on koville kova ja hyville hyvä. Ja sitten mä muistan, kun me ihan toisen vangin kanssa, kun Harri vei meitä taas jonnekin virkailijaan tai johonkin, ja arvosteltiin siinä näitä vähemmistöjä ja siinä mä huomasin, että Harilla on joku niin kuin semmoinen siinä maailmassa poikkeava vakaumus, koska hän sanoi, että se on pojat sillä lailla, että me ei voida valita minne ja miksikään, koska me synnytään. Et siinä kohtaa mä rupesin miettimään, että tuollahan on tuolla ukolla joku suurempi voima tuolla takana. Haluaisitko Harri siitä vähän kertoa itse?
Joo, ei sen enempää muuta kuin sitä, että keskusteluja syntyy sitten tietenkin ja totta kai siinä pääsee vaikuttamaan vähän sitten ja arvomaailmoja ja miten ihmiset toisiin suhtautuu. Sanotaan niin kuin tässä, tietysti sanotaan se suuri, mitä on aina vuosien aikana ollut, niin sitä vanki on rotta. Siitä kävin kerran jossakin isommankin keskustelun, sanoin hänelle, että ne on kaikki on ihmisiä. Siitä huolimatta, minkälaisia valintoja elämässä tehty ja mihinkään on sitten jouduttu, että Jeesus tuli pelastamaan meitä. Kaikkia ihmisiä. Te emme ole rottia, olemme ihmisiä.
Joo, mä muistan tuonne, mä en ole ihan varma, kun mä en ole tätä vartijamaailmaa niin tunne, mä tunnen tuon vankimaailmaa taas aika hyvin, niin, mutta muistaakseni se oli tullut siitä, kun ennen vanhaan nämä kongit oli semmoisia läpinäkyviä, oli vain se verkko siinä välissä. Vartijat katsoi sieltä alhaalta ja vangit meni tälleen siellä alhaalla niin kuin sellissä, niin kuin rotat kolosta koloon. Siitä on kai tullut tämä nimitys, että mutta onhan se, tekin olitte meille, niinku, tai mullekin oli, sanomaan vieläkin pamppu, että niinku vartija on pamppu. Mutta eihän pamppukaan mikään ihminen ole, että sehän on vartija ihminen siis. Mutta vankilaslangi on erikoista. Että
niin omassa vanginsa.
Vanki on rotta ja vartija on pamppu.
Niin näin se niin, menee.
Kummatkaan ei ole ihmisiä.
Ei mitään, Kristus on sitten muuttanut meidän identiteetin.
Niin.
Kyllä, kyllä.
Joo.
Mua varmaan kiinnostaa tänään täällä studiossa ja sitten kuulijoita, että Harri, miten se vanginvartija tulee uskoon? Miten se tuli?
Oliko sinä uskossa, kun sinä menit vanginvartijan hommiin?
Olin uskossa itse asiassa. Mä tänä vuonna tulee 40 vuotta, kun mä oon uskossa Jeesus. Mä olin 23-vuotias ja sanotaanko pystymetästä tulin uskoon. Siihen on oma erikoinen tarinansa sitten, miten annoi elämäni Jeesukselle ja velipoika oli ensin tullut uskoon ja muista, mä olin kapiaisena laivastossa silloin ja hän kertoi sitten illalla siinä, että miten hän oli tullut uskoon ja siinä pelattiin korttia poikien kanssa, juotiin vähän vettä väkevämpää ja huomasin, että kaverit ei oikein tykkää tästä hommasta, niin sanoin velipoja, että lähden nyt pihalle tästä, jos et mene oven kautta, niin mä laitan vaikka ikkunan kautta ulos. Ja... No mä saattelin hänet siihen pihalle ja sitten juteltiin siinä ja hän kertoi sitten uskoon tulostaan ja ei siinä mitään sellaista, kun hän oli vasta itsekin uskoon tullut, niin mitään sellaista osumatarkkuutta, mikä sillä tavalla olisi puhutellut minua, mutta välillä kattelin kuutamoa välillä kengän kärkeä ja ihmettelin, että mitä ihmettä tässä on tapahtumassa. Ja sitten hän sanoi siinä, että mulle näin, että juutalaiset on Jumalan valittu kansa ja hänen silmäteränsä. Ja mä sanoin hänet, että mulla on ihan sama, että mä en tunne ketään juutalaista eikä mulla ketään mitään vastaan. Ja Jumala otti siitä kiinni. Sitten meni muutama viikko sitten eteenpäin. Mä olin British Openissa, olin kisoissa ja oli sitten mitaliottelut jo. Siinä voitin monta matsia. Siinä oli tosi hyvässä
virheessä.
Judossa. Ja sitten mä katsoin, että ketähän Jäppinen siinä on sitten seuraavaksi vastassa. Ja sitten siellä oli se nimi listassa ja siinä luki Israel perässä. Niin mä hävisin sen matsin siinä paikassa. Mä että ei kerta kaikkea, että nyt Jumala laittoi siihen. Nyt katsotaan, miten suhtaudut hänen silmäteränsä. Ja en antanut hänen heittää itteni, mutta en uskaltanut sitäkään heittää. Ja kaverit huusi siinä kurkku suorana. Sitten sanoi jälkeenpäin, että miksi et sä heittänyt sitä. Hävisin sen sitten ristiin vielä, että kulmatuomaritkin näytti vielä ristiin, mutta sitten päätuomari näytti sen israelisen voittajana. Mä huokasin helpotuksi, mä selvisin hengistä tästä ottelusta. Sitten jälkeenpäin mietin sitä, kun mä tulin lentokoneella Suomeen, että mitä ihmettä on tapahtunut, miten tämmöinen asia voi vaikuttaa ja ihmisen mieleen ja muuta. Ja se oli semmoinen niin kuin ensimmäinen niin kuin etsikkoajan merkki, semmoinen, että Jumala kutsu pelastukseen ja siitä mentiin sitten taas vähän aikaa eteenpäin ja velipoika tuli hakemaan sitten hengelliseen tilaisuuteen. En ollut koskaan ennen ollut missään tilaisuudessa. Ja nämä hengelliset asiat rupesivat vaivaamaan mun niin paljon, että ne häiritsi mun kilpauraani siinä. Ja mä sanoin velipojalle, että sovitaanko näin, että mä tulen siihen kokoukseen mukaan ja sen jälkeen niin haudataan nämä asiat lopullisesti, että mä haluan näistä rauhaa. Että kun ne nousi aina pintaan, niin kun olisi työntänyt tyroksin vedenpina alapuolelle, se aina pomppasi ylös sieltä. Että mä kerta kaikkiaan, että eikö näistä pääse rauhaan. Sitten velipoika siinä kääntyi sitten ovella, oli siinä käymässä meille ja sanoi, että saat nähdä, että sä et pääse siihen tilaisuuteen. En tiedä, halusikohan sä provosoida vaan millä tavalla, mutta mä olin kuitenkin sisimmässäni ihan oikeasti tosissani ja mä sanoin, että mikään ei pysty estämään, että mä tulen varmasti sinne. Ja mä olin päättänyt sinne, no siinä oli SM-kisat välissä ja kaksi kaveria lähetettiin Puolaan sitten jatkokilpailuun minut ja yhden toisen ja sinä päivänä ja siihen kelloaikaan, kun piti olla siinä kokouksessa, mä herään kuule lähellä Gdanskia siellä Puolan rannikolla. Sinne yhtäkkiä nousin kuule jousi ylös kuule siitä sängystä ja katon kuule, että kerta kaikkia, nyt on se kokous. Ja siinä ensimmäistä kertaa niin elämässä mä toin, että mikä on se voima, joka pystyy pyyhkimään ihmisen mielestä tämmöistä asioita. Mä aina ajattelin, että kaikki on semmoista, mä tartun kädellä kiinni, niin sitten katsotaan. Kuka lähtee ja mihin suuntaan. Ja. Mutta nyt mä tajusinkin, että joku pystyy vaikuttamaan asioita, että on voima, joka pyrkii pelastamaan minut, ja sitten voima, joka pyrkii viemään kohti helvettiä, pitää mut entisyydessä. Ja. Ne kilpailut menis ihan penkialle, sitten kaverikin vielä loukkaasti, se oli vielä sairaalassa, että mulla oli aikaa paljon miettiä. Ja sitten mä tulin sieltä takaisin Suomeen, ja velipoika tuli hakemaan kokoukseen, ja se oli erikoinen kokous, kun mä istuin tuollaisessa teltassa, ikinä ollut kirkkoon, olin kavereita vienyt. Ne oli niin kuivia tilaisuuksia, että mulla oli jerrykotton tai korkkari tuolla hihassa ja mä lueskelin niitä, että sain aikani kulumaan niissä. Nyt ei tarvinnut olla, mä katoin siellä heti. Mä ihmettelin, kun se oli nuoria ja kaiken ikäisiä, että mitä ne oikein saa täältä. Ja sitten se sananjulistaja, kun julisti, niin se oli heti, niin kun olisi painottu tonne kuule 10-0 kuule tikarilla, mä, että ei kerta kaikkiaan, että nämä on ihan tosiasioita. Ja sitten kun se kysyi siinä lopussa, kuka haluaa antaa elämän Jeesukselle, niin mulle oli sinä iltana selvä, että mä oon syntinen kaveri, mä oon menossa helvettiin, mä en ole kokenut pelastusta, mä en ole uskovainen mies. Mutta valtava ihmispelkot, mitä sanoo kaverit, sanoo, että psyyke on pettänyt ja nauraa tai ja tyttöystävä lähtee kävelemään ja tämmöinen pelko. Ja sinä iltana ei uskaltanut tehdä ratkaisua Jeesuksen puoleen ja sitten oli velipoikakin tuli siihen sanoa, että mitä, oliko mitään, puhuko Jumala tai muuta, niin mä sanoin, että mä vedin sen niin kuin kilpailu-uralla, oli tottunut vetää rooliin, ja mä sanoin, että kuule, nämä naisten ja lasten juttu, että mitä säkin täällä kuule teet, ja velipoika pyöritti päätä, että kyllä sä oot paatunut kaverini. No sit kun menin kotiin, hän tiennyt, että täällä olisi niin kuin tuli ollut rinnan alla, niin mä menin kotiin, ja tyttöistä oli mennyt nukkumaan, sitten mä olin semmoinen yksiö, ja sitten siinä oli semmoinen vaatehuone, menin sinne vaatehuoneeseen, pistin kädet ristiin menin polville sen, että jos Jumala on olemassa, hän on mulle rohkeus tähän ratkaisuun, mä pelkään ihmisten mielipiteitä.
Joo.
Jumala kuuli sen rukouksen, seurana iltana menti siihen tilaisuuteen ja siinä mä istuin sitten ja sanotaan näin, että mä odotin vain sitä loppuhetkeä, kun sitä siinä ratkaistaan sitten vähän niin kuin matsissakin, että ei sitten kun kongi kumahtaa, niin sitten kun se saarnaaja kysyi lopussa, kuka haluaa antaa elämän Jeesus, niin samat unta, kauheat pelot tuli päälle ja heti pimeyden valta koitti pitää kiinni siinä ja sitten kun hän kolmasti oli kysynyt, hän meni istumaan sinne ja sitten siinä nuorten kuoro alkoi laulamaan ja tuntui, että koko elämä romahti. Mä menen helvettiin, että näin se vaan on, että ihmisten mielipiteet painaa nyt niin paljon puntarissa. Sitten se yhtäkkiä keskeytti sen laulun ja se sanajulista ja sanoi, että Jumalan henki sanoo minulle, että täällä on joku, joka haluaa tehdä ratkaisu, mutta pelkää sitä. Nosta rohkeasti käsi ylös ja mä tunsin, kun mä olin siellä penkkirivin viimeisellä penkillä, sitten oli vaan se hiekka käytävä siinä, niin mä tunsin, kun joku tarttui mun ranteeseen voimakkaasti kiinni ja nosti mun käden. Mä en uskaltanut katsoa siihen käteen ollenkaan. Sano, että sinä, joka nostit käden, niin tuu tänne eteen ja niin mä lähdin kävelemään. Tyttöystävä nappasi toisesta kädestä kiinni ja mä riuhtasin irti, sanoin, että nyt mennään. Että... Ja sitten mä menin siihen ja polvistuin rukoilemaan, sanoin, että Jeesus, anna kaikki minun synnit anteeksi, tule minun sydämeni asumaan ja... Siinä hetkessä semmoinen rauha laskittiin sisäiseen elämään. Ja se, mikä oli ihmeistä, ihan niin kuin pimeästä huoneistossa nykästy selenverhot ylös tai rullaverhot ylös, niin semmoinen valo tuli sisäiseen maailmaan. Ei semmoinen valo, kun nähdään auringon valo, vaan semmoinen ymmärryksen valo, että hei, nyt on kysymyksiin tullut vastaus. Miksi mä elän täällä, mihin mä oon matkalla ja mikä on elämän tarkoitus. Ja kaikki se heitti niin kuin häränpyllyä koko elämän arvot ja... Ennen oli juostu kunnianhimon perkeleen perässä, tuntui, että niillä ei ole mitään väliä enää, että nyt on jotain uutta tapahtumassa. Ja siitä lähdettiin muuttuneena miehenä sitten.
Olipas väkevä todistus. Onpa
väkevä todistus.
Kyllä mä muistan tämän, sä oot jossain tuolla torilla, tai sitten me ollaan muuta juteltu, niin toi Israelin homma, se judohomma, kun sä olisit vissiin niin tolleen fyysillä puolella voittelukin sen äijä, mutta siis siinä tuli tämä Jumalan aspekti mukaan, niin sä et uskaltanut sitä juutalaista rupea kiskomaan.
Joo, Jumala vasta ei parhaudut taistelemaan sitä huonosta.
Joo.
Jappokin viralla.
Joo,
siinä kävi niin.
Nythän sä oot, mä en tiennytkään, kun Ali laittoi mulle WhatsAppiin, että Harri tulee ja näitä vieraita, kun tehdään tässä aina pari jaksoa kerralla, niin et pastori. Mä laitan, että eikä Harrinen mikään pastori ole. Sitten sanoin, on se Auran, helluntaiselkunnan pastori, mutta älä, en mä tiennytkään tämmöistä. Kato, on jotain, mitä mäkään en tiennyt. Niin, kauan sä oot nyt toiminut siellä? Sä oot ollut 40 vuotta tulee uskossa vai?
40 vuotta ollut uskossa ja mä olin melkein, sanotaan, että siinä ei ollut kuin puolitoista vuotta, kun mä lähdin raamattukurssille siinä ja siinäkin oli oma sitten tarinansa sitä, kun... Mullahan oli sitten, mä olin laittanut jo poliisiopistoon paperit sisälle ja muuta, että mitä mä rupean tekemään nyt, kun mä oon uskossa. Mä olin valmistautumassa olympialle, mun piti lähteä Japaniin reenaamaan vuodeksi ja kaikki rahoitus ja kaikki oli nyt se kortti sitten käännettiin pois. Ja sitten mä ajattelin, että lähdenkö opiskelemaan sinne vai mitä teen ja rukoilin siinä illalla sitten, kun seurakunnasta kysyttiin, että lähdetkö raamattukurssille ja siinä mä rukuulin, että Herra, osoita se tie, mihin mä menen, että mä tiedän, mitä mä teen tässä näin. Seuraavana päivänä tuli postissa kirje siinä ja se tuli sieltä poliisiopistossa, että ei voida hyväksyä pääsykokeessa, kun näössä on vikaa. Ja en vielä tänäkään päivänä tarvitsisi silmälaseja, niin vaimo tulkka, se tarkoittaa varmaan sun ulkonäössä. Mutta Herra henki sanoi, että se on sun hengellisessä näössä on vikaa, että en mä sun poliisiksi ole kutsunut, vaan lähden julistamaan sanaa. Ja niin mä lähdin sitten raamattukurssille ja... Sieltä sen jälkeen sitten mä olin evankelistana eri seurakunnissa, Raisiossa, Porissa, sitten tuolla Jyväskylässä ja niin edespäin ja perustamassakin seurakuntia. Siitä ja siihen päivään saakka sitten, milloin on oltu, minäkin milloin on vankilan lähettinä ja maakuntalähettinä ja evankelistana ja sitten seurakunnan vanhemmistossa ja pastorina ja sanotaanko seurakunnan paimenen, niin se on ehkä hienompi tuo pastori, rupeaa kuulostamaan siltä, että ihan kuin se on kirkollinen.
Joo,
ja uskonto on niin kuin raita, se on niin kuin myrkkyä, katsotaanko se tappaa talossa ja puutarassa.
Niin sitähän me halutaan välttää sitä kirkollisuutta.
Kyllä.
Mäkin olen vapaakirkkolainen. Mä usein kuulen, kun on kymmeniä vuosia uskossaleita miehiä tai naisia, niin puhutaan hengellisestä erämaasta. Että onko ollut tämmöisiä erämaataipaleita 40 vuoden aikana?
Kyllä siihen mahtuu monta jaksoa, mikä kuuluu se, sanotaan näin, että...
Kasvuun.
se kuuluu hengelliseen kasvuun ja monet tommoset tilanteet, että sehän menee niin kuin ylä- ja alamäkeen. Se on vähän niin kuin, sanotaanko maraton juoksua sitten, että välillä on pitkäkin pätkä, tuntuu, että ei ole ketään siinä ja rinnalla ja niin edespäin. Niin kuin, mä joskus juossut maratonia ja sitten mä olin tuossa Turussakin juoksemassa Pavnurin maratonille. Siinä oli semmoinen joku nainen, joka oli juossut paljonkin, niin mä jutustelin sen kanssa ja mä kysyin sitä, että olisiko mitään neuvoa tälle ekakertalaiselle, niin se kääntyi minulle ja sanoi, että juokse poika oma juoksusni. Että se on, vaikka yhdessä juostaa, niin sanoi, että älä lähde kenenkään peesiin. Ja sitten se on aina se virhe, että lähtee jonkun peesiin, ei riitä voimavarat eikä niin edespäin, että Jumalalla on jokaiselle se oma kasvutahti ja oma rytmi siinä hommassa. Hän antaa ja oma tehtävä ja niin edespäin, oma suunnitelma ja vaikka yhdessä mennään. Niin, mutta tänne asti hän on auttanut. Täytyy sanoa, että en olisi uskossa, jos ei olisi elävää Jumalaa, joka olisi auttanut. Kyllä mä sen verran ADHD-kaveri on ja sanotaanko usko elämässä, niin joku sanoo, kun pelastuu, niin sen jälkeen lähtee se muutosprosessi käyntiin, niin mä sanon, että kyllä mä nostan vaimolle hattua, kyllä niin monta kertaa oven paukku, kun mä lähdin, kun hermot meni ja niin edespäin. Mutta hän odotti, niin kuin siellä kotona, mä heitin muutama, joskus 10 kilometrin lenkin, hän odotti kotona ja hymyili, kun keinuhevonen Kuutamossa, kun mä tulin takaisin päin, niin tiesi, että rukoukset estyölle tuu pyytää anteeksi. Ei se ole vanhasta, että siellä se odotti valmiina, että anteeksi tuli vähän sanottu.
Ei saa tuota auringona antaa laskea vihan yli.
Joo. Niin. Ja Israelissa se laskee aina kello 18.
Niin.
Siellä se on helppo. Lapissa se ei laske ollenkaan. Niin, se on pitkä vihasta.
Lapissa on olla vihainen.
Porukka.
No. Joo, ja sanotaan Raamatussa, että eläkää taidollisesti vaimonne kanssa niin heikomman asteen kanssa, ettei rukoukset estys. Että vaimo pitää käsitellä vähän niin kuin tämmöistä pikaariaa semmoista. Ei se mikään rautaämpäri ole.
Ei.
Ja mä kun aina huomautellaan mullekin somessa, katsotaan, että laihduta, että näyttää pahalta, niin mä taas olen kuullut semmoisen sanon, että kun on runsas lihainen, niin ei ole vihainen.
Niin, mutta on totta, Harri toi, että asiat pitää olla kunnossa ennen kuin lähtee kentälle julistamaan tai mihin vaan. Että ennen kuin ovi laitetaan kiinni, niin varmista, että vaimonkaan on hyvät välit. Minä olen ainakin yksi niistä, joiden kanssa vihollinen hyökkää hirveätä vääntöä näköjään. No. Sitten joskus joutuu soittamaan puhelimella matkalla, että Kirsi, sovitaan tämä asia. Ja sitten pyydetään anteeksi. Sitten tietää, että nyt tulee hyvä päivä siellä kentällä.
Niin, ja sehän on ihan bisnesmaailmassakin, yleismaailmassakin sanotaan, että menestyvän miehen takana on aina nainen.
Huippuvaimo.
Niin, sama se on näissäkin hommissa. Pitää olla ihmissuhdassa, pitää muutenkin olla kunnossa kavereihin kaikki. Ja sehän on ihan perusjuttu, että ei sun tarvitse mikään liipasimesta vetäjä olla.
Niin.
Johanneksen kirjassa lukee, että jos sä vihaat veljessä, sä oot murhaaja.
Ajattelen.
Niin.
Mä oon joskus ajatellutkin näin, kun aina sanotaan, nyt kun puhutaan varsinkin näistä linnankuvioista ja muuta, niin jos mentäis ihan sen perusteella, miten Jumala näitä asioita näkee, kun sanotaan tällä tavalla, että joka vihaa veljensä on jo murhaaja, niin Suomen vankilat olisi täynnä.
Kyllä.
Siellä olisi kaikki melkein.
Kyllä, ja sitten kun sanot, joka katsoo näistä himoita, häntä jo sydämessä on tehnyt huori, niin kyllä mä sanon, että kyllä tämä aika heikosti kävisi meitä. Niin. Mutta siinä Jumala halusi osoittaa vaan sitä, että kun täällä sydämessähän se vika, että kyllähän kulissia voidaan vetää ja ulkoisesti olla, niin sen takia sitä ei viti hirveästi tuomariksi asettua.
Tutkii luut ja ytimet ja miten se kaksiteräinen miekka ja kaikki näkee meidän sydämen ja ajatukset. Sehän onkin pelottavaa, kun Jumala ei pääse pakoon. Tosin tuolla Kazakstanissahan ne ottaa kato sillä lailla huikkaa, että laittaa käden tähän niin kuin Intiaan, kun katsoo maisemia. Niin sitten ottaa siinä huikkaa, että Jumala ei näe, kun käsi on tuossa edessä.
Kulma on niin kuin suoraan päältä.
Menee pöydän alle juomaan.
Mitä jos on sitten tuosta vähän matalempaa, niin sitä saattaa
näkyä. Usko, noissa on tämmöistä, kun se perustuu kaikki tämmöiseen näkyvään. Niin kuin vankilassa oli kerran, kun siellä laitettiin mikä kansojen rukoushuone sitä, ja muslimit tuli kysymään multa, että missä päin on Mekka, niin mä, että onko sillä merkitystä, on, että Jumala on siellä päästä. Mun Jumala joka suunnassa, ei se auta.
Joo. Kyllä. Mutta hei, Raamatus on yksi paikka, ja sä kun teet vankilassa töitä, niin tämä on varmaan sulle tuttu. Psalmi 107. Mutta hädässään he huusivat Herraa, hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Hän vei heidät ulos pimeydestä ja synkeydestä. Hän katkaisi heidän kahleensa. Kiittäkö he Herraa hänen armostansa ne ihmeellistä teoista ihmislapsia kohtaan. Sillä hän eli Jeesus särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset salvat. He olivat hulluja, sillä heidän vaelluksensa oli syntinen. He kärsivät vaivaa pahojen tekojen tähden. Aamen. Tässä on oikeastaan niin kuin, miksi siellä linnassa ollaan. Moni miettii, että me ollaan aina syyttömänä siellä suurin.
Totuushan on se, että rikos ei kannata.
Niin. Niin
joku on voinut saada jotain aineellista hyvää. Mutta mitä Jeesus tästä sanoi, että vaikka me voitaisiin koko maailma, niin kun saadaan sielulle vahinko, niin ei se meitä mitään hyödytä. Että ihan niin kuin tuossa moni on sanonut, että kun joku sanoi, että okei, että raha ei tee onnelliseksi, mutta mieluummin itken Mersussa kuin Ladassa. No, kyllä mä mieluummin ajan Ladalla kuin Mersulla, jos mä oon uskossa. Mutta usein tähän liittyy vielä sekin homma, että nämä maallisetkin asiat järjestyy. Jotenkuten.
Kyllä se on, ja kyllä itsekin olen nähnyt matkan varrella, että miten Jumala on auttanut, ja kyllä se täytyy tuossa vaan sanoa näin, että kun puhuit tuosta Ladasta ja Mersusta, niin kyllä sanotaan, psalmin kirjoittaja sanoo siellä, että sinä annat minun sydämeni suuremman ilon kuin mitä heillä on runsaasta viinistä ja viljasta, että se ilo, minkä hän antaa sisimpään, ja se yhteys, mikä on syntynyt Jumalaan, niin kyllä täytyy sanoa, että ei ne entiset asiat ja menestykset ole niin, ne tuntuu tyhjäarvoiselta. Ja sitä paitsi, kyllä mä muistan, kun silloin heti, kun uskoon tuli, kun seuraavana päivänä menin reeneihin salille, ja en tuntenut sen enempää, mitä velipoika lukuun ottamatta ketään uskovia, mutta käsittämätön sisäinen muutos oli tapahtunut täällä. Että muistako, siinä oli alkeiskurssilaisia oli tullut, ja heti parisataa tyttöä ja poikaa, nuoria naisia ja muita, jolle ennen oli suorastaan niin kuin loistavaa esitellä taitoja ja kaikki ihaili ja haki nimmareita niin edespäin ja muuta. Niin ensimmäisen heiton jälkeen, kun heitin siinä, niin mä kävin valmentajalle sanoa, että pistä joku muu vetämään, että ei tästä nyt tule enää mitään. Niin. Sitten kysyttiin, mikä nyt on, niin sanotaan, että tuli eilen uskojan elämä Jeesukselle ja olo oli semmoinen, niin kuin sanotaan, että mä tunsin itteni, niin kuin noissa tsaarien hoveissa on semmoisia kääpiöitä, kun heittelee voltteja ja yrittää pitää tsaari hyvällä mielellä ja hoviväkeä hauskuutta, niin samanlainen olo, että mä oon tämmöinen pelle täällä, että mä oon tämmöinen yli 10 vuotta ollut pellenä kerta kaikkiaan ja hauskuttanut ihmisiä. Ja muistan, kun lehtimies tuli sanomaan, että no mitä hän nyt kirjoittaa tähän nyt, niin sanoi, että kirjoita siihen, että Lampinen tuli uskosta. Eihän semmoista voi kirjoittaa, että anna olla sitten. Että se elämän arvot muuttui niin käsittämättömästi semmoisen. Ja sen takia ei siitä oronpyörästä ei niin kuin rahaa eikä tämmöinen, eikä sitä, että jos istuu ladassa, mutta vaikka istuisi ladan ulkopuolella, voi iloita siitä, että jollakin on Mersu. Mutta on kiitos Herralle, että sä oot sanonut komian pirssin kerta.
Kyllä,
niin. Silloin on niin kuin sydän kohdalla.
Aamen.
Ali.
Mennään pienelle tauolle.
Tämä juttu vielä.
No.
Tiedätkö, mitä kääpiö sanoi Pitkämäelle?
No.
Viittikö heittää keskustaa?
Joo. Ja heitti. Mutta niin, mennään pienelle musiikkitauolle. Harri, Late ja minä, ja sitten jatketaan.
X-Criminals.